markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ah oo aan ku eegayno saddex sharci oo muhiim ah oo ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka madaxweynuhuna uu seexay. Barnaamijkaasi waxaa muqdisho uu noogu soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
kulanti wanaagsan idin ahaantiinba qiyaarta nala socota ay ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Guud ahaanna waxaynu ku faaqidi doonaa toddobaadkan inti sharciyeedyo maray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu qaarkood saxiixay madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Xeerarkan ayaa qaarkood waxay noqdeen kuwo soo jeetay indhaha bulshada, waxaana ka mid ahaa xeerka ay ku dhisan tahay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA oo ay wasaaradda amniga u soo gudbisay labada aqal ee baarlamaanka, islamarkaana ka gudbay madaxweynahana uu saxiixay, iyo hindi sharciyeedka hadda hor yaalla aqalka sare ee baarlamaanka ee ku aadan la dagaalanka argagixisada, kaasoo in ka badan 10 sano hor yaallay baarlamaanka Soomaaliya. Daba xeerarkan maxay soo kordhin karaan marka la eego xaaladda amni, midda siyaasadeed iyo dhaqaale ee Soomaaliya ku jirto? Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Naciime Ibraahim Yuusuf oo ah siyaasi horeyna uga tirsanaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasi muddo dheerna ku soo jiray baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo aqoonyahanka Cabdullaahi Mahdi oo ka faallooda siyaasadda dalka. Dr. Cabdi Cali Xasan, Cabdullaahi Mahdi iyo siyaasi Naciima, dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Waxaan rabaa marka ugu horreysa Dr. Cabdi Cali Xasan inaan ku bilaabo. Dr. Cabdi, sidaad la socoto, maalmihii ugu dambeeyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sharciyo xasaasi ah ayay meel marinayeen, bal waxaad iga warantaa sharciyadaasi iyo muhiimadda xilligan Soomaaliya u leeyahay?
Cabdicasiis iyo saaxiibadeeda meesha ku jira, Senator Naciime iyo Cabdullaahi Mahdi, waa salaam ayaa iyo shacabkan dhegeysanaya. Cabdicasiis, haddaan ka hadlo sharci sidiisaba, mar walba muhiimad ayuu u leeyahay bulshada sharciga samaysatay. Sharci waxaa loo sameeyaa inuu waxna xakameeyo, waxna ogolaado. Sidiisaba sharci qataro jira inuu ka hortago oo sidii looga hortagi lahaa qeexo, ama fursado jira sidii uu abuuri lahaa inuu tilmaamo. Sharciga sidiisaba waa tilmaan wey. Baarlamaanka sharciyada uu sameeyo cidda hadhowl rabi inay fuliso xukuumadda waaye, marka meeshii ay ka shidaal qaadan lahayd waaye, si ay caqabado jira oo bulshada haysta, khaasatan sharciyadan hadda bulshada Soomaaliyeed haysta oo cad oo qof walba arkaayo oo dhiban ku qabna. Xataa saddexda sharciba waa saddex sharciyo muhiim ah, mid aad usoo jiitamay oo ilaa baarlamaanka 9-aad wareegaya federaalka Soomaaliya, waa guul in baarlamaanka 11-aad magacooda ay ku saxiixaan oo sharciga ay isdhaafiyaan, mar walba waa guul. Waxaynu ku xirnaan doontaa dee xukuumadaha jira sida sharcigaas sida ugu haboon ee loogaga faa'iideyn kara bulshada Soomaaliyeed ay siyaasadii lagu fulin, siyaasad qurux badan oo xaqa iyo muwaadinkana ilaalinaysa, waajibaadka laga rabana qof walba muwaadina tilmaamaysa inay inta qoraan fulinteeda ay bilaabaan. Marka aniga waa amaanaya tobnaad inay saddexdaa sharci ay kasoo baxeen, mar walbo baarlamaanku sharci ansixiyo oo madaxweynuhu saxiixo, wax soo saarka baarlamaankaasi way gelaysaa. Marka baarlamaanka 11-aad saddexdii sharciyo ugu horreeyey ay soo saareen, dabcan kalfadhigoodii labaad, kalfadhiga koowaad waxba uma qabsoomin, waa tallaabo ay horey u qaadeen. Waxaan rajeynaynaa kalfadhi walba inay 10 sharci ilaa intay ka gaaraan ay asxiyaan, taasoo ayagana rekordka u geli doonta. Marka sharciga su-aasha iga weydiisay, mar walba sharciyadu waa munaafacaaday u leeyihiin dadka. Marka hore la qorayna dad Soomaaliyeeda qora, xukuumadda ka dooda aqoonyahanno Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin Soomaaliyeed waaye, dhinac walbay ka fiirinayaan. Baarlamaanka markuu yimaadana golihii loo shacabka iyo goboladu way u doorteen inay ka ilaaliyaan tooda ayagoo kaashanaya ka dooday. hadde waa ku gowracanahay annagaa dooranay wax walba ay noo ansixiyaan shacabka soomaaliyeed ayagaana matala sharcigan marka maanta ay ansixiyeen waa ku amaan.
Waxaan rabaa cabdullaahi mahdiina nin ciise u imaado. Cabdullaahi, sharciyada baarlamanka labada aqal ay meel mariyeen waxaa ka mid a sharciga nisa oo dadka qaar ay dooda ka keenayeen intii baarlamanka uu hor yaalay, waana markii ugu horreysay oo hay-adda nisa ay ku dhisnaatay sharci laba aqal oo baarlamaan ay ogolaadeen madaxweynena uu saxiixo. Waxaad iga warantaa sharcigaasi ka aqoonyahan ahaan aragtidaad ka aaminsan tihiin iyo sidaad u aragtaan?
Cabdicasiis, waa ku salaamayaa adiga iyo senator Naciima, Naciima iyo Xildhibaan Cabdi iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka v o da. Dhab ahaantii waa barnaamij haddan ay fuliyeen sida ku cad labada aqal ay ansixiyeen. Dhab ahaantii kulli wixii ummadda soomaaliyeed dan u ah waxaa mas-uuliyadda ay ka saaran tahay labada aqal. Maadaama ay ansixiyeenna waan soo dhaweynaynaa shacbi ahaan ummadda soomaliyeed inta badan. De kulli waa wax oon loo baahnaay in mar walba shuruucda ay hirgalaan, laakiin hal aragti oo jirta waxay tahay dastuurka sidiisaba isagaa qabyo qoraal ah, weli aftii saxa looma qaadin. Marka taasna marka dhinaca kale laga fiirso wadamada kale, waxaa ka dhaca wadamada kale in sharciyada qaar ay la mariyo aftii shacab, aftii dadweyne la geliyo. Laakiin taas Soomaaliya maadaama uusan tirakoob saxa iyo waqtiga saxda uusan saamaxaynin, labada aqal ay yihiin inay leeyihiin ansixinta shuruucda qaar. Runaanti wax hatan loo baahnaay waana lasoo dhaweynaya ummadda shacabkan inta badan way soo dhaweynaya aragtidaas.
Marka waxaad leedahay shacabka xeerarka in lasoo saaro oo dowladdu ay ku shaqeyso baarlamankuna ay soo saaraan, si wanaagsan baad u aragtaan?
Dhabahantii intii dee horta qiyaas ahaan maadaama uusan sharciguba sida yahay dastuurku mid kubeel gaar ah oosan afti saxa aysan jirin, kulley ummadda soomaaliyeeda maanta mas-uuliyadda 2025 xildhibaan fadhida maxaa lahdaa aqalka hoose iyo aqalka sare kulliyga maanta mas-uuliyad ay ka saarata ummadda soomaaliyeed sida badan si aqlabiyada ayayna ku fuliyeen. Marka awaamirtaas kulley inay si saxa yihiin aysan wax culasa ka imaan karin aan aaminsannahay. Haddii sida walaalkii Cabdi ka dhawaajiyey xukuumadda markaa joogta iyo dadka loo idmaday ay si saxa oo xaq oo xalaal ah iyagoonan ummadna ku dhibaynin aysan ahayn wax markaa iyago ay ka fushanayaan dana gaar ah mas-uuliyiinta markaa xeerka loo ansixiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan uguna adeegaan. Marka xeerkan mar walba wax laga bedeli karo. Marka in kulli aragtiyahan hadda maadaama si majority lagu aqbalay wax qiimaha ma sameyns in la yidhaahdo intuu ka kalucay intuu ka tirsa aniga aragtida saas ay la tahay.
Waa gartay senator Naciima, marka aan dhinacaada imaado aqalka sare ee baarlamanka Soomaaliyana waad ku jirtay oo waad kasoo shaqeysay shantii sane ee ugu dambeysay. Xeerarka hadda baarlamanadan ay meel marinayaan waa kuwa xasaasi ah, horena way idiin hor yaaleen, maxaa far loogu qaadi waayay?
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, Cabdilcasiis Barrow iyo Xildhibaan Cabdi iyo walaalkay waa idin salaamayaa iyo v o a dhegeystayaalkeeda. Runtii horta macnaha sharci walba ama wax walba waxaa asal u ah wasiirka iyo wasaaradda ay hoos yimaadaan ama hay-adda dowladda ay hoos yimaadaan sida ay priority u siiyaan usoo saaraan maaragtay golaha wasiirada usoo dhaafiyaan ama wasaaradda usoo diyaariso golaha wasiirada loo keeno, kadib baarlamaanka golaha shacabka la geeyo guddiga joogtada loo keeno. Waa process sharciyada ay soo maraan. Annagana marka kuma lihiin door wasiirka iyo wasaaraddii iyo hay-addii lahaydba haddayna sharcigan soo saarin annaga meelaan ka galna mahayna. Laakiin sharci walba oo la keeno baarlamaanka labadiisa aqal waxaa baarlamaanka tobnaad si fiican looga wada shaqeeyey sharciyo aad iyo aad dalka muhiim u ah oo mustaqbal iyo aayo iyo dhaqaalaha dalka wax ka bedelay uu ka mid ah sharciga aviationka, dekedaha iyo batroolka, yaan aniga guddigiisa ku jira guddiga khayraadka walaalkeenu waxaa u malaynaa inuu Cabdi Caliina ku jiray. Marka wax muhiima waa la qabtay baarlamaanka tobnaad kii tobnaadna fursadaanay ku heleen, waana aad iyo aad aan usoo bogaadiinna waana muhiim. Dalkaana waxaa la rabaa inuu qof walbaba waqtiga uu joogo taariikh qurux badan inuu dalkiisa iyo dadkiisa oga tago, laana adduunyada ma wada joogi doono. Waxaan joognaa waqti waqtiga aad joogtidna waxaan rabaa wax adiga history kuu galaayo dalkaaga dadkaaga anfacayan inaad maarad ka shaqaysid. Mar walba sharciyada la keena si qurux badan oo meel walba laga fiiriyey oo aan degdeg ku jirin oo culays leh oo dad miisaan le ay ka shaqeynaa looga shaqeyn jiray. Haddana waan ku bogaadinayaa maaragtay fursadan mar kalabaad ehlen baar.
Dr Cabdi Cali Xasan, mar kale haddii aan dhinacaada usoo beyro sharciyadan baarlamankan hadda jooga ee labada aqal waa idii ugu dambeysay meel marinayeen oo keeni sale kii cunaqabateynta cayiman ee maaliyadda la xiriiray lahaa iyo kan hadda hor yaalla ee sharciga la dagaalanka argagixisada, dhammaantood waxay noqdeen sharciyo indhaha soo jiitay muddana baarlamaanka waad ku jirtay. Maxay tahay muhiimadda sharciyadan ay si gaara u leeyihiin oo indhaha shacabka soomaaliyeed ay usoo jiiteen?
Mahadsanta Cabdicaziz, su-aal muhiim ah. Horta kan argagixisada wataan ku sheegay muddoba saddex baarlamaan u dhex wareegayay, maanta in baarlamaankan uu soo gabagabeeyo waa ku ammaanan yihiin. Sharci muddo laga soo shaqaynayuu ahaa oo marba wax laga bedelayay. Sababta sharci argagixisada keenaysana waxay tahay shacabka Soomaaliyeed dhibaato argagixisa yaa haysata si loo xakameeyo caqabadahaas. Ayana dad Soomaaliyeed waaye, iyadoo xaqoodana la ilaalinayo, waajibaadna muwaadinka laga rabana la ilaalinayo ama la farayo, waa in sharci loo sameeya. Dadka sharci uu dadka kala hago, wax fiicanna bulshada uu horseedo. Marka argagixisada dee inay dalkan ka dhamaato oo wax isqarxinaya, wax gardarro ku dilaya qof kaloo muwaadin ah, waxaasoo dhan in la waayo, cabsidan ganacsatadii iyo shacabkii iyo cid walba lagu abuuray habeenkii ay seexan laayihiin dowladahan iskor saaran maxaa la yidhaahdaa sidii maafiyadii Talyaaniga iyo dowladii Talyaaniga oo kale oo aada hadda noogu xididaysa in wax laga helo sharci haga tilmaama soo afjara waa laga maarmaan. Saasuu muhiim u yahay sharcigan. Dabcan wuxuu tilmaami doonaa qofkii lagu arko waxyaabaha qaarkood ciqaabaha uu la kulmi doono. Qofkii ka qayb qaata nabadda abaalmarino iyo waxa uu noqon doono, waxaasoo dhanaa sharciga qodobadiisa ku qoran. Taas marka waxay muhiim u tahay dhibaato maantana haysata oo qarax leh oo dil leh oo xasilooni darro bulsho iyo dhaqaale iyo amniba leh inay soo afjaranto. Laakiin waxaa u dheeraan doonta xukuumadda haddii Ilaahay garan siiyo inay siyaasad la dagaalanka argagixisada oo aan sharciga garab marsanayn xaqa iyo muwaadiniintana ilaalinaya waajibaadka ayaga saarana inay siyaasada qoraan fuliyaan. Qorida siyaasada keliya xataa macno ma lahan oo kuma filna inay fuliyaan oo hay-ad walbo fulinaysana lagu kontrolo qorshe loo sameeyo heer istraateji iyo heer fulineed iyo ilaa heer degmo gaarsi in la helo ilaa guddoomiyaha degmada ugu dambeysa iyo tuulada inay helaan arintan xukuumadda iskale. Marka weli fari kama qodna hadda sharci waaye, laakiin sharci la sameeyey argagixisar kuma joogsan doonto. Waxay u baahan tahay siyaasad iyo raggii iyo gabdhihii fulintii iyo kartidaa lahaa fulin lahaa.
Dr. Cabdicaali, waxaad sheegtay baarlamaanadii ugu dambeeyaba sharciga la dagaalanka argagixisada inuu dhex yaalay oo aan far loo qaadin. Maxay tahay sababta aan sharcigaasi aan loo gudagelin golaha shacabkaad ku jirtay oo hadda golaha shacabku waa uu ka gudbay? Maxay tahay sababtaad is leedahay baarlamaanadii aad ku jirtay aanay sharcigaasi dood u gelin?
Baarlamaanka tobnaad waa la dalbanayay lamaba keeninba, laakiin baarlamaanka sagaalaad xukuumadii ugu horeysay maxaa la yidhaahdaa Saacid xukuumadiisii ayaa keentay. Markii ay timid xukuumadii Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa la laabtay. Xukuumadii Saacida keentay xukuumadii Cabdiweli markay timid ayadaa codsatay lagu celiyo si ay wax ka bedel ugu sameeyaan, dibna uguma soo noqon baarlamaanka sagaalaad. Dabcan baarab guddigu waa isku dayeen in sharcigan loo keeno, waa laga hadlay baarlamaanka markasta waxa ay jiraan sharcigan waa lasoo hadal qaaday. Laakiin sharcigan xukuumadda ku dheganayd baarlamaankii tobnaadna xukuumaddu ka imaan waayey oo golaheeda soo dhaafi waayey. Dabcan baarlamaanka koo tobnaad iyo xukuumadda hadda jirta sharci siyaarsan oo wax badan aan ka maqnayn uu ahaa. Xukuumaddan marka waa ka faa'iidaysatay baarlamaankii keentay. Baarlamaanka hadduu yimaadana inta badan siday senator Naciima sheegays, baarlamaanka kuma daaho, waa ka doodaan khubaraa loo geeyaa wixii oo ayay awooddooda aan ahayn. Markay khubaradu kala talisana sharciga waa ka gudbaa, madaxweynahana waa loo diraa. Marka caqabada ugu badan oo haysatay baarlamaankii sagaalaad iyo tobnaad caqabad baarlamaan ma ahayne, caqabad xukuumadeed uu ahaa. Xukuumadda oo mar walba marna la noqonaysoo dalbanaysay in uu la noqdo, marna iyadu keeni weyday oo gudaheeda furay.
Waa gartay Senator Naciim, aan rabaa mar kale dhinacaydina u beyro. Dalka dagaal uu ku jiraa sidaad la socoto, oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo iyo Al-Shabaab, dagaalla ayaa u dhexeeya, iyadoo qaar ka mid a beelaha Soomaaliyeedna ay taageerayaan dowladda. Waxaad iga warantaa sharcigan xilliga la joogo muxuu kusoo korinayaa dagaalada socda?
Walaahi aniga waxay la tahay sharcigan sababta keentaba waxa waa dagaalka lagula jiro argagixisada oo ay qeyb ka tahay. Waxaana muhiim ah dadkan argagixisada sharci ma haysanin, ama Soomaaliya 30 sanaba lama aqoon waxyaalihii dhacay 15 sano u dambeysay. So marka waa in mar walba sharci loo hagaajiyo oo xeer ciqaab ah oo numberna le wax laxna leh in loo helo waa si looga helo darteedna waxa lagu qasbiyay in la suubi. Xaaladda Shabaabna hadda meesha marayso waa ogtahay Cabdulcaziis, yacni waqtigoodii waa dhammaaday. Waxaa la rabaa marka waxa waa maadaama waqtigooda dhammaan xukunkooda muxuu noqonaa? Qofkii dembi ku jiro, kii maaragta maaliyad u caawinayo, kii maaragta fikirka aaminsan, kii dembiga lagu soo qabtay, dabcan waxay kala leeyihiin qaabo kala gooniya. Laakiin waa qasab waqtiga hadda la joogo, sharciyan way isleeyihiin in la suubiyan, way ku mahadsan yihiin maaragta baarlamaanka 11-aad. Waxa keenay ama soo dadejiyan ani waxay la tahay waqtigiisii hadda lagu jiraa oo saxda ahaa.
Waa gartay. Intaanan ka bixin qodobkan, Cabdulaahi Mahdi aan rabaa dhinaciisanan u beyro. Cabdulaahi, xildhibaanada qaar waad la socotay doodii ay ka galeen qodobada qaar ee hindi sharciyeedyadii la hor keenay. Ma jiraan wax walaacaad ka muujinaysaan haddii ay noqon lahaayeen kan la dagaalanka argagixisada, kii cunaqabateynta cayiman dhinaca maaliyadda, iyo kan la xiriira NISA? Wax aad walaac ka qabtaan ma jiraan oo qodobadaasi la xiriira?
Dhab ahaantii horta waxa ugu daran waxay tahay waa midka argagixisada, sida ay walaashay ka dhawaajisay Naciima. Dhab ahaantii horta waxaa loo baahan yahay waxa in horta hoos laga soo dhiso waddankeena. Xaalad amdira ay ku jiray nimankan Shabaab, dadka sida doonaan ula dhaqmaayeen. Marka dhanka maaliyadda kale, marka laga hadlayo ama qofka sida ugu soo yeelan karo xaaladaha qaar ama sharcigan waxyaabaha ka midka ah, horta waxaa muhiima in marka hore Shabaab la wiiqo 100% awooddiisa la wiiqo. Laakiin haddii ay dhacayso daraad oo kale, waxaa dhacday in arrintii marka laga hadlayay ciyaalkii ciyaal weerad oo kale, inkastoo ay ka baxsan tahay dooda, inay iyagu amara soo saareen qaar magaalada lagu dilay waxyaabahaas oo dhan. Marka waxaa muhiima dowladdu marka hore intaysan sharciyadan aan laysan oo arrinta argagixisada runtuu arrin u baahan in dhab ahaantii si weyn looga fakero. Waqtiga munaasib ma yahay, ma shaqeyn karaa xaaladda iyo situationka aan ku jirno. Mar walba ma ahan anagu inaan raalli ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto in Shabaab raalli laga yahay iyo argagixisaba waddankeenna waa wixii na ragaadiyay oo dib noo dhigay. Laakiin lama rabo wax ummadda shacbiga Soomaaliyeed caqabad iyo culays ama dhibaato ku keeni kara oo qofku uusan gaarsiisneyn. Matal waxaa dhici karta ninka inuu dukaan leeyahay ama goob ganacsi leh, waxyaabaha dhacay waxaa ka mid a guryaha ganacsiga ama guryaha la dhisaayo kale. Meelo badan ayay nimankan dadka xoog lacag uga qaataan. Marka qofka lacagta bixin waayo in gurigiisa hoostiisa miina la dhigo, in qaraxyo la sameeyo. Marka muhiimaddu waxay tahay dowladda iyo xukuumaddu inay marka hore sugto amniga qofka maxaa la yidhaha shacbiga ah, maalkiisa, naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba in la sugo. Dowladda ayay tahay marka intaas markii la helo ayay sharciyada qaar, lakiin sharciyada qaar waxaa dhici karta inay degdeg noqon karto in qofka shacbiga Soomaaliya soo markii hore dhibana ahay haddana in shuruuc uusan qaadi karin oo ku culays ah ay dhibaato u keeni karta anigu aaminsanahay. Marka gaar ahaan mid argagixisada in si weyn looga fiirsado xaaladda iyo mustawiga iyo meesha waddanka ma marayo in lala jaangooyo ayaa anigu qabaa mar walba.
Waa gartay Dr. Cabdicali, waad maqlaysaa dooda Cabdulaahi Mahdi ee la xiriirta sharciga la dagaalanka argagixisada. Xildhibaanada ee waad ogtahay iyo golaha shacabkana waad joogtay, dooda noocan oo kale markay timaado ma kula tahay inay mudan tahay in la dhegeysto?
Aad iyo aad Cabdicali, haddii ay waataan ku iri sharciga markii la sameeyo sharcigu sida walaashay hadda Naciima, sharcigan marka wuxuu qeyb ka noqon doonaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, horena uguma jirin. Maadaama uu qodob xeerka ciqaabta noqonayo, maxkamadaha beri waa la isticmaali doonaa. Wata hadda ay kulahaa haddaan la helin siyaasad xukuumadeed oo jihaysa oo sharcigaas sida ugu badan oo loo fulinaya u fulisa. Dhinaca kale heedda garsoorka oo iyaduna ka madax ban maxkamaduhu hoos yimaadaan ayagu toos wuxuu xeerka ciqaabta wixii meeshaa ku qoran waa sii fasiranayaan asagoo fasiran oo wasaaradda garsoorka iyo kulli sharciyaqaanadii markaa ama qolooyinka jaamacadaha ay ha noqdaana ay ku tala bixiyaan xeerka ciqaabta xeer fasira oo faahfaahiya yaa ka imaan doona. Taa haddhow xeerka ciqaabta markuu galo dee qofna lagama cafinayo. Cabdulaahi marka waxa uu ka walwalsan yahay waa runtii maanta waxaa laga yaabaa shacab soomaaliyeed ama ganacsadaha ahaado sibil ha ahaado dowladda shabaabna inuu la shaqeeyo dowladda mayrib ku tahay dhaqaale ahaan labadaba cashuur uu siinaayo labadaba uu ugu dhagan nugul yahay isagoo ka fiirinaya maslaxadiisa oo ah in ganacsigiisa aan laga carto inuu si xora u dhex mari karo muqdisho ilaa ceelwaaqo gobolka jada xuduudkeeda si uu kenya u geeyay alaabtiisa uu u dhex mari karo taa marka waxay keenaysaa labadaba inuu suuraba ula shaqeyn karo laakiin markii sharcigan oo kale xeerka ciqaabta lagu qoro oo siyaasadda dowladdu ay ka soo saarto ciqaabaa imaanaya marka cabdullaahi tuu ka warwarsan yahay oo shacab wadan oo soomaaliyeed ay ka warwali karaan taas waaye taana waxaa xal u heli karaa sa hadaayab u sheegay siyaasadda xukuumadda ee la rabay inay fuliso ayadaa xal ka saaran yahay inay sharciga maadaama hay-addii adeega ay tahay sharci u adeegaa shacabka soomaaliyeed inuu noqdo ee uusan noqonin sharci lagu dulmo shacabka soomaaliyeed marar badan hay-adaha corruption xoog laha ka jira waxaa laga yaabaa qof muwaadin oo xalaal ah in lacag iyo baad inta la weydiisto markuu diido inta la qabto maxkamad la keeno la yihahdo argixiso waa shabaab wey marka hay-ad ilaalinaysa xuquuqda dadka ururo u doodana ma jiraan marka waa sahlanaanaysaa qofki inuu noqdo qof nugul hay-adda fulinta u baahan dad aqoon leh khibrad leh karti leh oo sharciga siyaasad u nugul u naxaysa horumarsinaysa bulshada soomaaliyeed inay la timaado
waa garta waxaad ku soo celcelisa dhowr jeer waxaa loo baahan yahay siyaasada xukuumadda la timaado oo shuruucda soo baxay ee xasaasiga ah lagu fuliyo siyaasaddu qaab nooce ayay noqon kartaa markaad ku qiimeyso xaaladda soomaaliya maanta ay ku jirto
dabcan ugu horeyn maxaa la yidhaahdaa ganacsatada soomaaliyeed ama ajnabi hadduu damco dalka inuu maal gashto dowladdu inay qaado mas-uuliyadda ah in qofkaasi aan la dulmaynin qolo argagixisa ama qolo baad raadinaysa ama shabaab ha noqdaan ama shaksiyaad oo iskood magaalada u jooga oo ganacsi tartan kula jira ha noqdaan qofka inuuna argagax iyo xasil cid ilaalisa muwaadin kasta sharciga wey sharciga iyo siyaasadda iyo siyaasadda hay-aday u samaysa saldhigyada booliska waa beri iyo hodan iyo uma furna shacabka soomaaliyeed inay xirxiraan waxay u furan yihiin qof kastaoo muwaadinka soomaaliyeed dhib ku ah inay soo qabtaan oo xidhaan siyaasaddii fulin lahayd oo ilaalin lahayd shacabka soomaaliyeed ciddii durmaysana qaban lahayd inay la timaado iyo ciddii fulin lahayd
aad baad umahadsan tahay senator naciiman rabaa inaan markan dhinaceeda u gudbo oo aan qodobadii ama xeerarkii hindi sharciyeedyadii baarlamaanadu ay soo saareen ama ka gudbeen halkaasi ku dhaafo sidaad la socota waayadii ugu dambeysay waxaa jira walaac siyaasiyiinta qaar ay muujinayeen oo war saxaafadeedyo ayaa soo baxayay ku aadan in wax ka bedel lagu sameynayo qodobo ka mid a dastuurka soomaaliya arrimahaasi maxay kula tahay inay xilligan ay u yimaadeen oo aad ogtahay soomaaliya inay dagaalo ka socdaan oo dagaalo lagu jiro
su-aashaad haddaa ka jawaabo aniga waxay la tahay maadaama hadda guddi labada aka loo saaray oo la rabay inaa dastuurkii dib u eegis lagu suubiyo dabcan horta waxay soo gudbiyaan kolley waa arkeynaa laakiin aniga personal aragtideeda waxay la tahay 4 sano iyo 5 sano wax muhiima oo hadda u dhexeeya ma jirto waxa u dhexeysa 12 bilood dalkana maadaama hadda ay ku jiraan dib xoreen iyo maxaan ku iraahdaa khawaarij inta la iska xoreeyo maamul goboleedyadii runtii dhibaatooyinka badan ku dhacay aan dowladnimada arkin oo ay ka mid tahay maxaan ku iraahdaa maamul goboleedyada shabaabka aada ugu noolaayeen in ma aragtay halkaas sanan shabaab lagu mashquulo 4 sanan sharciyadii dalka horumarkii waxqabadkii maxaanku idaa baarlamaanka sharciyada inay hagaajiyaan dowladda inay hore u socoto taasa waxaa lagu gaari karaa wax walbo la rabo runtii dadka soomaaliyeedna waxaa muhiim u ah dowladnimada maadaama ay tahay qore isku dhiib in maaragta xukuumad walba ama dowlad walba joogto waqtigeeda waqti la siiyo maxaanku iraa qof walbana aragtidiisii maxaanku irahda wanaag iyo maxaanku iraa khibradiisina dalka qof walba oo soomaaliya meel walba joog mas-uuliyadaa ka saaran in dalkeena hore loo wado maadaama adduunyadii naga tagta si adduunyada uga daba tagno marka ani waxaan u arkaa in maxaa ku tahay wax dhiba jirin oo runtii haddii 4 sano iyo 5 sano wax u dhexeeyo hadda weyn malaha waxaana ka muhiimsan in dalkan hadafka laga rabo oo ah dhulka in la xoreeyo oo horey looga socdo oo soomaaliya maanta gees ilaa gees raskamboni ras aseer la isku tago oo dadkii isdhex socdaan oo noloshii u raqiisnaato oo diyaaradahan iyo waxaan dhibaatooyin dadka ku haysta aan awoodin dhulka iska socdaan dadka xildhibaanadu meesha ay rabaan maraan ay tagaan maxaanku iraahdaa goboladoodii iyagoo aana welwelsanayn sida adduunyadoo kale
cabdullaahi mahdi, ma la joogaa xilli maanta soomaaliya ay taagan tahay inay wax ka bedesho qodobo ka mid a dastuurka kumeelgaarka ah?
Cabdicasiis, anigu ma qabo gaar ahaan arinta maxaan ku dhahdaa in doorashooyinka marka qodobkaasu hadda maadaama uu taagan yahay in waddanka maadaama ay xilli xubeedka dowladda iyo baarlamaanka u ahay min 4 sano kulli ujeedka iyo waxa muranka badan ama muuqa dhaliyey ama aragtida inay hadlaan siyaasiyiin mugweyn kule Soomaaliya, iyagoo ka digaya caqabadaha iyo culayska ka dhalan kara in muddo kororsi in wax laga bedelo xeer hoose xeerka si muddo xileedka u noqoto 5 sano meeshii 4 sano ahayd. Anigu runtii aragtidayda shaksiyadeed iyo midda inta raallo caamka inta badan ma qabo Soomaaliya ina waqti xaadirkan ay u baahan tahay in la geliyo xaalad aan la joogin. Waddanka dagaala ka socda loomana baahna in maxaan ku idhahda xaaladaas oo kale waddanka laga abuuro. Marka anigu waxaan qaba runtii inay tahay wax lagu degdegay, sababtuna wax kale maahan iyadoonan 1 sano aysan dhammaanin in maxaan ku idhahdaa xaaladan oo kale la galo. Runtii waxay abuureysaa jawi maana loo baahnayn oo siyaasadeed. Waddanku wuxuu marayaa xaalad dagaal lagu ku jiraa, sida madaxweynuhu uu sheegay, ayna tahay ummaduna wada ognahay. Marka in carqalad siyaasadeed ama isjiijiid ama muqaarado hordhac oo bilaaw ah ayay keenaysaa. Marka tanna wax qurux badan ma ahan. Anigu aragtideeda waan ka digaynaa ummadda Soomaaliyeed, dhammaan shacbiga Soomaaliyeed, mana aha wax loo baahan yahay waqti xaadirkan. Waa loo baahnaan karaa in la kordhiyo oo muddada laga dhigo 5 sano ayna qayb ka noqoto. Inkastoo aragtidu laban aragti ayaa jirta, aragti dhahaysa in 5 sano oo dowladda xukuumadda cusub iyo baarlamaanka cusub imaan doona muddo xileedkeedu 5 sano ha noqoto, taasi waa sax. Laakiin baarlamaanka hadda jooga inay iyagu barkinta dheereystaan ama ay rabaan inay sii kororsadaan, taas caqabad iyo culays ayay ku keenaysaa dhankooda baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dhammaan jawiga siyaasadda Soomaaliya ayay wax u dhimaysaa.
Dr. Cabdicali Xasan, sida doodu ay tahay aad la socoto, waa la socotaa doorashooyinka wadamada dimuqraadiga ka dhaca, qaarkood waa 5 sano, kuwo kale way ka badnaan karaan. In Soomaaliya 4 sano labada aqal ee baarlamaanku ay shaqeeyaan, shaqooyin qabyaana laga tago oo xilli doorasho la aado, ma kula tahay dooda maanta baarlamaanka ay la yimaadeen oo sidaa u eg in wax laga bedelo qodobada la xiriira xilhaynta labada aqal ee baarlamaanka ay muhiim tahay?
Horta dastuurkii hore dastuurkan waxaa ku taalay oo bedelay xukuumad ani aan ka tirsanaa Cabdiweli Gaash Guddoomiye ee ra-iisul wasaare uu ahaa iyo waxa la oran jiray madasha maxaliga stakeholderska lugada qaraad loogu bixiyey oo madaxweynaha Jal Mudug Caalim uu ahaa marka, ayagaa inta gacmeeyey bedelay oo 4 sano ka dhigay. ani waxaan qabaa inayba horta fiicnaan lahayd 5 sano inay ahaato, dhib ma lahan in la bedelo oo sharciga 5 sano xataa laga dhigo. Laakiin xukuumaddan iyo halmar isla dumaya in la shaqaafiyo waa fiicnaan lahayd. Baarlamaanku 4 sano ahaado dhib ma lahan. Baarlamaanku hayaa fuliyeen maahan eela 5 sano looga dhigo. Laakiin madaxweynaha 5 sano looga dhigo hadii la baarlamaanku inuu 4 sano ahaado sidiisa, waayo baarlamaanka wax oo macna uu sameynayo in 5 sano laga dhigo baarlamaan ma jirto. Kan kale sharci saameynayo siyaasadeed oo ayaga saameynayo xukuum oo ay ansixiyaan maanta ayaga ma saameynayo, mana waxna ma u tari doono. Waxaa dhacday baarlamaankii 8-aad mushaarka maanta soo gunooyin wax lagu dardaray, waxaa sharciyeeyey baarlamaankii 8-aad ee baydhabo fadhiyay asagaa sharciga ansixiyey 3,600 in laga dhigo mushaarka xildhibaanada, ayagu ma qaadanin. Baarlamaankii 8-aad oo markii dambe maxaa dhahaa xisbigii dibuxoreynta madaxweyne Sheikh Shariif hogaaminayay iyo markay kusoo biireen 1,500 ay qaadan jireen sharcigaas ayaga iyo kuwii xataa kusoo biiray sharciguma ayaga maalinkay mudaxilootkooda dhamaysteen oo baarlamaanka sagaalaad la dhaariyey waxay in sharcigii la hirgeliyey. Horta sharci kastoo ay ansixiyaan maanta ayay waxba uma tari doono. Madaxweyne Xasan Sheikh iyo labada aqalba muddaxiladkooda 4 sano ku dhammaan doona. Sharcigaas ay ansixiyaan wuxuu anfici doonaa qolooyinka ayay ka dambeeyay. Aniga tal ahaan baarlamaanka iyo qolooyinka ay hadda ka doodayay xukuumadda waxaa usoo jeedin lahaa hadday wax ka bedelayaan xukuumadda madaxweynaha uu waayey iyo cid uu doorto, ayagana baarlamaanka xukumo hadday rabaan wax ka bedelaya in 5 sano looga dhigo si aan maalin walba labada heedood iskugu kordumin madaxweynaha iyo shan sano laga dhigo baarlamaanku afar sano ahaad, taas waa iga talo. Laakiin sharci kasta oo ay maanta ansixiyaan ayaa waxba uma tari doono. Xukuumadda iyo baarlamaanka ka dambeeyo sharci u noqon doona oo ku dhaqmi doonta. Marka hadday sameeyaan xataa taas inay caddahay, bulshadana u caddahay, ayagana loo caddeeyo. Ugu faraxsanahay qolooyinka siyaasiyiinta aada uga hadlaya oo saxaafadeed ka soo saaraya, laakiin waa inay daafa ku daraan, ayaga waxba uma tari doono.
Waa gartay
siyaasiyiinta dabacoodu yahay dalka inay ayaa ka dambeeya unbuu anfici doonaa. Marka in la kordhiyo laakiin qoladan iyaysan ku riyoonin, ayaga halka talaa u taala dalkan doorasho qof iyo cod inay gaarsiiyaan. Shabaab dagaalkiisa wadaan haddana ka
aada baad umahadsan tahay Dr. Cabdi Cali Xasan. Senator Naciima, ugu dambeyntii haddii aan adiga ku imaado, muxuu kula muuqanayaa marka hadda xalka si aanu buuq siyaasadeed meesha u iman oo xaaladda dalka uu ku jiraan jiho kale loo aadin, aragtidaadu maxay tahay?
Ana aragtideedu waxay tahay inay tahay sababta hadda keentay, xataa hadday su-aasha hadan ku noqdo, sababta keentay inay laga fikiro xataa in dastuurka la bedelo oo laga yani waqtiga lagu daaro maxaa keen maamul goboleedyadii maadaama shan sano qaateed, saasay macnaha ka timid fikirkeeda. Sharci walbo la suubinayo waxaa loo suubiyaa boqol sano soo socoto maalintaas ma ahan. Marka ani waxaan qabaa sharciga sida u sheegay maxaan ku yiraahdaa Xildhibaan Cabdi, laba mid waa la suubin karaa, in la dhaho madaxweynaha waqtigiisa shan sano laga dhigo iyo in laga shan sano kulli laga wada dhigo. Laakiin mar walba ma anfici doono ama sida hadda macnaha sidii waqtiga anaga aan joogno kale loogu daray u shaqeyn weysa khilaaf siyaasadeed iyo problem intay keen leed, waxaa ka fiican in ay ka fakaraan sharcigan idinka idinma quseeya. Laakiin dalkan wuxuu u baahan yahay sharci in loo hagaajiyo oo la isku raaco, laakiin mustaqbalka u noqdo aayaha iyo deganaashada siyaasadeed ee Soomaaliya. Taas aniga ahaan isleeyahay ayaa ugu muhiimsan, tahay inay ku fakaraan hay-adaha hadda ama xildhibaanada ka shaqeynayo in muddo kordhinta saacadan lagu soo degdegay la suubinayo, inaan la suubin ee loo fakaro sharciga hal la hagaajiyo. Laakiin wuxuu quseyn doonaa baarlamaanka 12-aad iyo wixii ka dambeeyo.
Aad baad umahadsantihiin Dr. Cabdi Cali Xasan, siyaasi Naciima, iyo sidoo kale Cabdulaahi Mahdi, sida aad barnaamijka uga qayb gasheen.
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrowa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.